Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Astăzi la Vieți Transformate avem legătura telefonică prin Skype în Australia, în apropiere de Melbourne, unde stăm de vorbă cu doamna Aneta Opranescu, româncă, plecată în Australia de ani buni împreună cu soțul, cu familia. Bine ați venit prin intermediul internetului, bine ați venit în emisiunea Vieți Transformate.
Vă mulțumesc pentru această oportunitate și consider că prin ceea ce oamenii vor auzi, prin va zidi pe cei care sunt depresionați, va încuraja pe cei care sunt descurajați și...
Sunteți îngrijorată de acest interviu? Sunteți stresată?
Nu. După cum o să intrăm în amănunte mai târziu, de la vârsta de 17 ani jumate am luat viața în piept și de multe ori viața m-a luat de piept. După aceea eu am luat viața de piept și au fost niște experiențe foarte, foarte puternice și dacă nu m-a speriat securitatea și închisorile, nu cred că mă poate speria un interviu. Chiar sunt foarte relaxată și simt că sunt chiar în pace, simt cum pacea vine peste mine. Și
ce s-a întâmplat la 17?
M-am rugat și azi noapte și astăzi de dimineață, nu mi-am scris nimic jos, am spus că ceea ce Duhul Domnului vrea să mă îndemne să spun, numai aceea vă spune.
Ce s-a întâmplat la 17 ani și jumătate când ați spus că ați luat viața în piept? Ce s-a întâmplat atunci?
A început, de fapt, din ziua de 31 mai, când eram în vacanța premergătoare pregătirilor pentru examenele de liceu. Am plecat să mă recreez puțin la un film, pentru că învățam foarte mult. Și tatăl meu mi-a spus dacă am făcut școala de muzică și de plastice în Craiova, secția Vioară, și mi-a spus dacă tu crești și crezi că ești deșteaptă de ajuns să iei note mari și să treci, atunci eu îți dau 1000 de lei. Asta era în 1965.
1000 de lei erau bani foarte mulți.
Da. Iar dacă nu, atunci o să punem preparator. Și am spus nu, nu am nevoie de preparator, eu am să iau cu 10 toate examenele. Și așa că în ziua aceea mi-am propus ca să am vreo 2 ore repaus și am plecat la film. Pe data de 31 mai, acolo la film am întâlnit o vecină care era cu 2 ani mai, dar eram prietene, ne cunoșteam la bloc. Și ea, cum se spunea pe vremea aceea, chiulise de la școală, ea era în clasa 10-a și cu un grup de alți chiulangii, printre care a fost și soțul meu. Și atunci a fost ziua când ne-am întâlnit și de acolo a pornit viața noastră. În englezii au un spun că a marriage, au două expresii, marriage made in heaven, o căsătorie care e făcută deja din cer, și alta este soulmate, adică tovarășul sufletului meu. Se pare că asta a fost dragoste la prima vedere. Am întâlnit tovarășul sufletului meu și peste 2 ani a fost acel match, acea marriage, acea căsătorie făcută în cer, pentru că noi am făcut-o la sfatul popular, după care am cumpărat un kil de vin de 9,50 lei și l-am băut și am mers acasă bucuroși, dar am sărit cam departe deocamdată.
Deci asta a fost în anul...
Aventura vieții noastre a început în ziua și în ora când ne-am cunoscut.
Deci asta a fost în anul 1900?
1965, pe 31 mai. Eu eram în vacanța de premergătoare examenelor la liceu și soțul meu era chiulea de la școală ca să vină la film. Acolo ne-am întâlnit cu toții și așa ne-am cunoscut.
Au trecut
după 2 ani de zile.
V-ați căsătorit. Au trecut ceva ani de atunci.
A trebuit să fugim, de fapt. N-a fost o căsătorie legitimă, pentru că aveam numai 17 ani jumate și nu ne puteam căsători fără aprobare de la părinți. Și noi am să fugim pentru că părinții mei nu au fost de acord cu această căsătorie. De fapt, nici nu ne-am fi căsătorit dacă părinții mei nu l-ar fi urmărit pe soțul, chiar plănuind să-l bage în închisoare, fiind acuzat fals că ar fi furat din casă ca să ne poată despărți. Dar, da, unde se pare că ceea ce Dumnezeu unește și pentru noi nefiind creștini a fost o uniune făcută de Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu vrea să unească, se pare că n-au reușit oamenii și pe parcursul oamenii anilor, nici chiar noi n-am reușit să ne despărțim.
Deci au trecut peste 50 de ani de când sunteți împreună. Care este secretul acestei relații de durată? Pentru că acum în multe familii, din păcate în destul de multe sau în tot mai multe, partenerii se schimbă destul de des. Deci care a fost secretul acestor peste 50 de ani împreună?
Acest secret nu este secret. Cumva Dumnezeu a organizat o dragoste între noi, o dragoste aprinsă și nu a fost o dragoste egoistă, a fost o dragoste venită de la Dumnezeu și dragostea venită de la Dumnezeu este dăruiește. Și în această dragoste am încercat să dăruim. Au venit ani grei în care soțul a devenit alcoolic, dar foarte multe lucruri. Dar totuși ceea ce a rămas, a rămas dragostea și vrând să dăruim unul altuia ceva. Dacă dai, nu, într-o căsătorie nu poți să mergi numai cerând celuilalt totul.
Dacă ar fi pentru ascultătorii noștri care se pregătesc, probabil sunt printre ei ascultători care se pregătesc să se căsătorească, ce le-ați scrie pe o rețetă așa în trei puncte? Ce le-ați scrie pentru viața de căsătorie?
Pentru viața de căsătorie,
trei medicamente pasul, care să le facă bine.
Căsătoria trebuie să o iei de la început ca un commitment, ca o pentru viață.
Ca un angajament.
O căsătorie nu este ca să am nuntă frumoasă, cu bani mulți și să-mi iau apartament și după aceea ce o fi. Dacă nu-mi convine, îmi iau mobila și plec. Deci, în primul rând, căsătoria trebuie să fie un contract pe viață, la bine și la rău, până când moartea ne va despărți. Asta este primul pas. Al doilea pas este în căsătorie, ca să ai succes, este ca să te gândești în primul rând la nevoile soțului și prin ele dându-i ceea ce știu că îl bucură pe el, atunci acea bucurie va fi mai mare pentru mine dând decât primind. Trebuie ca ceea ce dai să te bucure mai mult decât ceea ce primești. Și un al treilea pas ar fi iertarea, pentru că într-o căsătorie vin, chiar și o căsătorie creștină, vin doi oameni nepregătiți, pentru că viața este grea și lungă. Și sunt foarte multe încercări. Atunci când crezi că drumul e drept, te găsești la o răscruce de drumuri și trebuie să iei o hotărâre. Și atunci trebuie să o iei împreună cu soțul, împreună, nu fiecare de capul lui. Dar dacă totul se întâmplă să iei o hotărâre fără să te, cum am luat-o înainte, fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu, fiecare de capul nostru, am greșit, dar atunci trebuie să intervină dragostea și să ierți. Fără iertare, nu poate să fie căsătorie. Poate după aceea, după ce ești, nu mai ai încredere așa multă. Încrederea cu iertarea sunt două lucruri diferite. dar dragostea cu timpul va acoperi totul și va veni, va reveni și acea încredere care o dai ca un dar nemeritat, așa cum și noi primim de la Domnul darul nemeritat al iertării. Și consider că astea ar fi cele trei puncte puternice într-o căsătorie.
Foarte interesant că de-a lungul și de-a latul pământului și de-a lungul și de-a latul istoriei, dacă ne putem exprima așa, au fost milioane și poate miliarde de căsătorii care au rezistat și chiar între persoane necreștine. Deci oameni care habar n-aveau de Dumnezeul Bibliei și de Domnul Iisus Hristos. Dar pentru că, de fapt, căsătoria este o instituție gândită și lăsată de Dumnezeu, ea poate să funcționeze chiar dacă cei doi parteneri nu sunt creștini.
Așa este. Aveți foarte mare dreptate. Noi ne-am pocăit la vârsta de 45 de ani. Noi până la vârsta de 35 de ani nu am avut copii. La 35 de ani am născut pe singurul nostru fiu. Noi am avut o viață în lume dezorganizată, am trăit-o din familii dezorganizate, alcoolici, și noi am făcut de toate, numai crimă și droguri n-am făcut, tot ce se poate face într-o viață destrăbălată fără Dumnezeu, dar singurul lucru care ne-a ținut a fost căsnicia, contractul care l-am făcut unul cu altul pentru viață și dragostea care ne-a unit, și în felul ăsta ne-am iertat, am luat-o de la început, chiar dacă ne-am rănit, dar am rezistat până la 45 de ani. Și chiar cu disperări în sens, din partea mea, în sensul că am ajuns la sinucidere, dar nu m-am gândit la despărțire, nu m-am gândit la divorț. Asta nu, niciodată nu mi-a trecut prin cap. Deci nu am stat împreună din interes, nu am fost oameni bogați, nu am fost copii la mijloc, deci ăsta este punctul care vreau să facă, mulți spun, din cauza copiilor sau nu. Deci a fost pur și simplu un commitment care atunci când ne-am căsătorit, eu am hotărât să fie până la capătul vieții, la bine și la rău.
Spuneți-ne punctele dificile, o să discutăm și despre punctele frumoase, dar spuneți-ne momentele dificile din viața dumneavoastră. De ce ați ajuns să cochetați cu gândul sinuciderii?
Motivul principal a fost alcoolismul. Fiind din familii de alcoolici, atunci când ne bucuram, beam. Atunci când ne supăram, beam și mai mult. Și
ca la români. Românii beau dacă naște soția, dacă fată vaca, dacă e Crăciun, dacă e Paști, dacă e 30. Românii beau cu orice ocazie.
Familia în care am crescut eu, bunicii mei din partea lui tatăl meu erau din Balș, au fost un fel de chiaburi care după ce au venit comuniștii li s-a luat tot, dar totuși bunicul meu a fost un om foarte înțelept și gospodar și foarte mare cunoscător al viticulturii. Își avea vie altoită, făcea vinuri care se fac acum în marile viticultori de mari, Chardonnay și Shiraz și tot felul, vin alb și vin roșu și așa mai departe. Îl punea la nisip, avea vin de 20-25 de ani pus la sticle, făcea țuică, tot satul venea și bea acolo. Iar eu am băut la vârsta de 5 ani jumate, ducându-mă acolo unde făcea țuica și luând țuică caldă de la cazan, acolo m-am îmbătat și am făcut aproape colo alcoolic, m-au găsit leșinată. Deci am crescut printre țoiurile lui bunicu, tata a fost, n-a fost bețiv de la început, dar având o... A fost ziarist la Ziarul Înainte în Craiova și în anul 1956, deci aveam eu vreo 4 ani, a primit sarcină de partid de la Ziarul Înainte ca ziarist, redactor ziarist, să primească funcția de director la Recoltă. Aceasta era o întreprindere intermediară între cei care încă mai erau particulari și stat, aveau bani de la stat să cumpere de la particulari și să achiziționeze produse agricole, animale și tot felul de la particulari. Și această funcție, așa o săritură de la, la o înălțime așa de mare, a fost de fapt un subterfugiu pentru directorul care la ora respectivă acționa ca director de mulți ani și primise informații de la Minister de la București că va veni o comisie care va controla financiar foarte drastic toate aceste întreprinderi. Și știind că are nereguli de sume mari, având pe cineva la comitetul de partid în județul, în regiunea pe timpul acela Oltenia, la partid, a aflat de această informație și a fost avansat, iar postul a rămas liber și acolo a fost trimis tatăl meu ca sarcină de partid, cu toate că el a făcut multe scrisori că nu este de, nu este capabil să aibă o asemenea funcție. Și după 6 luni de zile, într-adevăr, a venit acest comisie de la București și a găsit cu lipsuri mari. Tata, cei care lucrau în field în, și făceau aceste achiziții au fost găsiți cu delapidări mari și tata ca director a fost băgat în neglijență lucru, dar fiindcă delapidările au fost așa de mari pentru vremea respectivă, a fost și el băgat în grup cu ceilalți și, încă o dată repet, fiindcă sumele erau așa de mari, condamnarea care li s-a dat, i s-a dat lui și la câțiva cu sumele mai mari, a fost pedeapsa cu moartea, pedeapsa capitală. În sfârșit de mersul ce s-au făcut de familia tatălui meu, având numele de Bărbulescu, cumva unchiul meu a abuzat de numele acesta care era în familia lui Ceaușescu și Bărbulescu și a obținut de la pedeapsa capitală la pedeapsa pe viață, muncă silnică în Delta. Și de aici, în 1958, a venit acea primă amnistie generală care a dat-o Gheorghe Gheorghiu Dej și astfel a scăpat tatăl meu. Dar de la această experiență a rămas un om bobit, a rămas un caracter violent și singurul mod de a-și liniști, știu eu, într-un fel oarecare, caracterul și pornirile era un alcool. Dar asta era pentru, nu pentru mult timp, pentru că atunci dacă bea mai mult, devenea și mai violent. Anyway, oricum, asta este o parte din... Și crescând în atmosfera aceasta, eu eram paharnicul lui tata. N-a avut băieți, eu eram băiata tati și mă lua la nunți, la, pe unde se ducea. Eu îi turnam în pahar să aibă întotdeauna paharul plin, asta era sarcina mea, iar fiind băiata lui, m-a învățat poker, jucam cu, stăteam cu el și cu cei cu care juca poker. Deci a fost atmosfera în care am crescut, basically.
Foarte, foarte interesantă această atmosferă, deci pur și simplu să stați lângă părintele dumneavoastră, lângă tatăl dumneavoastră, să-i umpleți paharul, să jucați poker cu ceilalți prieteni. Interesantă denumirea aceasta de băiata tatii.
Da. Și din asta și în felul acesta am crescut, nu am avut în copilărie prietene, fete, la școală întotdeauna am fost în grup de băieți jucând fotbal și făcând numai jocuri cu băieții, zaruri, rișca și așa mai departe. Deci eu nu am crescut ca o fată, ca o femeie, am crescut ca un... Și mai târziu, când la serviciu nu puteam să am prietenii cu funcționari sau cu femei, eu mergeam la restaurant, la o bere cu colegii mei de servici, vorbind de fotbal și așa mai departe, în jurând și fiind în felul ăsta, da. Am fost... Yeah.
Foarte băiețoasă.
Da. Da, da. Numai de când m-am pocăit, Dumnezeu mi-a înmuiat inima de tatăl meu m-a crescut așa, băiat, ca un bărbat. Eu nu am avut, de mult, nici nu mai mergeam la mormântări când era, stăteam pe afară, că nu puteam să stau să plâng și ca femeie toate plângeau și eu nu puteam să plâng. Inima mea a fost o inimă de piatră. Complet. Dacă se poate cineva spune o inimă de piatră, aceea eu pot să spun că am avut o inimă de piatră. Singurul lucru care mi-a încălzit-o a fost dragostea pentru soțul meu. A fost singurul sentiment de dragoste care l-am simțit și tatăl meu mă bătea foarte tare pentru atunci când avea accesele de violență, mă bătea crunt. Da.
Dar probabil se întreabă ascultătorii, ce are soțul dumneavoastră așa de special încât v-ați lipit așa de mult inima de el?
El a fost opozitul, tatăl meu este o fire blândă, este o fire gentilă, blândă, respectuoasă, rușinos. Și astăzi multe din fete nu apreciază aceste calități la un băiat, îl consideră poate, cum se spune, dacă e bun, cum spune românul, dacă e bun e prost, nu?
Da, da.
Nu, aș vrea să spun fetelor că un astfel de caracter este ceea ce nu se va schimba niciodată. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu pusă într-un om. Ce schimbă diavolul în omul acela cu timpul, și asta m-a ținut lângă soțul meu chiar și când mă bătea beat, pentru că am spus, zic, nu se poate undeva, trebuie să fie ascunsă, trebuie să fie acolo în inimă acel băiat, acel tânăr, acel om pe care l-am cunoscut atât de gentil și atât de blând.
Păi cum era blând, gentil și respectuos dacă vă bătea?
Asta a fost mai târziu când alcoolul a desființat mare parte din caracterul lui și l-a transformat în această... Dar nu era violent decât când bea. Tatăl meu era violent tot timpul.
Deci a fost într-un fel ca un fel de refulare, ca un fel de refugiu din calea amintirilor despre tatăl dumneavoastră cel violent, un refugiu înspre soț care nu era violent deloc când nu era beat?
Da, da, atât de mult am apreciat blândețea lui când vorbea și în tonul vocii și în mângâierea lui era... E ceva blând, e ceva delicat, este ceva deosebit. Și aceste amintiri m-au ținut toți anii care l-au schimbat, când alcoolul a schimbat pe soțul meu, mai ales de când a început să lucreze la taxi, unde avea atâția colegi și era mereu cu ei la băutură și mai niciodată la casă și la femei și... Eu totuși n-am putut să cred că ceea ce caracterul lui era a putut să dispară cu desăvârșire și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut în viață ca să pot să trăiesc acești ani plin de bucurie și de fericire lângă omul pe care l-am cunoscut și l-am ales.
Chiar când venea acasă de la băutură și de la femei, îl primeați, îi spălați lenjeria, îl îngrijați?
Câteodată, da, câteodată când nu mai puteam suporta ele, mă aruncam pe geam, ne certam, strigam, nu știu, dar viața fără Dumnezeu, frate scump, este iadul, am trăit iadul de pe pământ și sunt atâția, acum îmi dau seama, sunt atâția oameni care în loc să trăiască frumos, în pace și în înțelegere și în armonie și în dragoste, trăiesc iadul de pe pământ.
În episodul următor al Vieților Transformate aș vrea să vă invit să discutăm continuarea istoriei dumneavoastră. Nu mai putem continua astăzi, să vedem cum această viață care a apărut și a fost o perioadă rai la început, apoi a ajuns iad și apoi a ajuns din nou rai pentru totdeauna. Să vedem care a fost efectul asupra vieții dumneavoastră personale și de familie a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, cu Mântuitorul nostru iubit. Data viitoare, stimați ascultători, vom continua acest interviu cu Aneta Oprănescu din Australia, un interviu realizat prin intermediul internetului, prin Skype. Vă așteptăm data viitoare să continuăm această istorie tulburătoare, interesantă și frumoasă și, ca de obicei, cu happy end, pentru că oamenii atunci când se întâlnesc cu Hristos nu pot să nu fie fericiți la final. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.